Xabier Lizasoren pianoa dago. Xabier, zuki esan dugu guraso jendearentzako itzaldi batean izan zarela, Orion, herri ikastolako aurkezpenean. Neuroscientzia eta musika lotze dituen proiektu bat eta bi metodologia ezagutuko ditugu. Xabier Lizaso musikariak sortutako Dorreni eskola batetik eta Jokoz Barru izenekoa bestetik. Bia daude oso lotuta, elkarri oso lotuta eta oinarrian dagoena zera da. Musikak gizakion garuna kitzikatu estimulatu egiten duela eta horrek onurak dakartzala.
Ba bai, alaxe da, eta ostegunean izan gara, ez duk esan duzun bezala, ba neurozientzian egiten ari diren ikasketetan oinarritutako eskola hauek ba, berri-berriak dira, eta urrian jarriko dira martxan. Berez, duela 24 urte, Xabier Lizasok Europan barren egindako proiektuan dute oinarria eskola hauek, eta Espainian ere ara eta ona ibili zen garai hartan, eta orain Euskal Herrira dator. Dorrenik, dantza, antzerkia eta kantua nahazten ditu ordu beteko saio batean, eta Jokoz Barruk aurreko horiek guztiak eta kirola ere nahazten du. Zigor Saizar Orioko ikastolako zuzendariak esan digu, Xabier Lizaso oriotarrarekin duten harremana aspaldikoa dela, eta zergatik Dorreni?
Batetik Dorreni, eta izenak ere ja atentzioa diten zuen, ze ni horrek, ez dala mi, ba, azkenean zergatikan ni, eta azaldu zigunean, burmuina musikaren bidez asko estimulatzen zala, asko garatzen zala, eta zientifikoki hori dana frogatu eta zegoela eta bar, berak bazula gogoa lana egiteko umeekin, eta batez ere ume txikietatik hasita, ez?
Ba, 50 bat guraso izango ziren, eta Xabier Lizasok esana, ba, orain 24 urte Europan barrena ibili zen proiektu honekin, Euskal Herrian ere bai eta Espainian ere bai. Mila eskolatatik gora pasa ditu aurrekin lanean. Hasiera batean, urtean behineko kontzertuak eskaintzen zituen, Xabier Lizasok.
Eta kontzertuetan ze gertatzen zen? Gertatzen zen oso gauzi kuriosoa. Pianoakin asaltzen izan, eta geldirik sekulan egoten etzian ume traketxoiek, salioiek, oso jarrera desberdina zuten kontekstu berri hortan. Orduan, irakasleak jakinda pertsona hori nolakoa zen berarekin gelan, eta gero ikusita musika inguruan eta nolako jarrera desberdina zeukan, esaten zian, jo, esto es la leche, ba, Osebilan, Kordoban, Bartzelonan, Mardilen, askotan gertatu zait. Eskatzen ziaten hori sakontzea gehiago.
Entzuten dira horra aurren hotxak, ez da?
Bai.
Jostailuak eta bar, da guraso dauden lekuan aurrek ere horri zaten dira. Ta.
Eta bueno, esan du Xabierrek eskaerak eta eskakizunak etorri zitzaizkiola, eta hortik ba, honi segida emateko kontua.
Bai, hori da. Ba, urtean bineko kontzertuak ziren hasieran, eta gero ba, etorri zen eskaera eta demanda, eta hortik ba, Dorreni eta Jokoz Barru.
Sortu nituen handik 7-8 urtera udaleko musikal batzuk. Bi astez goizez, eta horre gauza berdina gertatu zitzaidan. Irakasleak ez, gurasoek eskatzen hasi zidan proiektu hori urte guztean egutea. Eta egile esan, bazegon hor zati bat nik ikusten ez nuena. Hau da, nik ikasleak nerekin ikusten ditun, giro polit batean, baina etxean ez ditun ikusten. Eta urten poderioz ikusi dut hor bazelo utxune bat, nik ere ulertu dut zergatik eskara guztiaiek gurasoek urtero. Eta pixkanaka forma eman diogu, Andoni Againak izena jarri zion Dorreni eta Jokoz Barru, biak dira proiektu berdinak azal desberdinekin.
Bueno, azal desberdinekin, eta bera etorri zen, piano eta guzti etorri zen, eta ariketa bat egin zigun, ariketa praktiko bat. Eta orain entzulei ere eskatuko diegu, ba, nahi badute parte hartu, ba, han geundenok egin genuen bezala. Beraz, lehenbiz egin behar duguna da, ba, bueno, pieza bat entzun, pieza hau entzun, ba, konstiente izan gaitezen, ba, horrek gure garunean duen eraginaz. Alaxe jozigun ba, pieza politia hau, eta gero ba, galdera egin zigun, zer gertatu da gure garunean kantu hau entzuten ari garen bitartean. Ba, sekulako estimulu festa. Ba, zientifikoek diote ez dagoela musikak beste estimulatzen duen beste ekintzarik. musikari profesionalek estimulu hobei esker Garuna 125% handiagoa omen dute. Eta horretarako zer egiten da ba ordu bakoitzean?
Ba, guk Dorrenin eta Jokoz Barrun ostartzen ditugu ekintza desberdinak. Musika, dantza, antzerkia eta Jokoz Barrun baitere kirola. Egunero, lau ekintzak, ez da musika proiektu bat, ez da dantza akademi bat, ez da dantza proiektua, ez da antzerki taller bat, ez da futboleko klub bat ere ez da. Batez ere, hezkuntza proiektu bada. Nik uste nahiko aurreratua, ulermenean, dena ustartzen da azken helburu batekin. Ni naiz helburua. Horratik Dorre, ni. Eta Jokoz Barru, Jokoz Kanpo inor utzi nahi ez dugulako.
Eta disiplina desberdinetan bakoitzaren gaitasunak, abileziak eta trakeskeriak elkarren osagarri ere bihurtzen dira.
Bera, kirolean oso ona baldin bada, agian kantatzen da dantzatzen, normalean kostit ezaio. Ni adibidez oso ona banaiz kantatzen eta dantzatzen, kirolean normalean gehiago kostatzen zait. Baino, denek denen beharra dugu, azken egunean jaialdi badugu, guztien abileziak bertan esalduko ditugu. Beraz, errespetu hori sortzen da ume umetatik, eta oso harreman polita sortzea, bai handie txikiekin, neska mutilekin, oso harreman polita normalean.
Alare, Xabier, gehiago ere beharko da, ez da, musika bakarrik ez
bai, du. Bai, asko, pentsatuko dut asko egingo dula galdera hori, bai, Garuna, Burmuina, edo zerebelo handitzeko eta hobetzeko prozesu hori betetzeko, ba, konstantzia eta disiplina behar beharrezkoak direla diote ikerketek, bestela jai dago.
Gailu zoragarri hauek sortu zirenean, peteskan errat hauek, monitore batean, ikusten ari zirenean, Garunak zeta nolako lana egiten zuen, profesio desberdinetako pertsonak jartzen hasi ziren, eta konturatu ziren, musika entzuterakoan bakarrik, matematika ariketa bat egiterakoan baino langeio egiten zula Garuna. Ostras, nolareik langeio erainasteak musika entzunaldi batek, eta instrumento bat jotzerakoan pertsona bat jartzen zutenean eskanerretan, lan hori sakonean egiten zuen Garunak.
Beraz, hortxe musikaren eragina eta hortik dator nagore, ba, Garuna hunditzen denaren ondorioa edo konklusioa. Gainontzeko gizakiena baino 125% handiago egiten dela. Eta zergatik hori, hori zer da, musikoek gaitasun hori sortzetik ekarri dutelako, ala landu egiten duten zerbait da. Ba, esperimentu bat ere egintzen eta oraindik martxan dagoen esperimentu bada.
Duela urte batzuk, aleman bat, guzti hori jakiteko Gottfried Eslau izeneko neurozientifiko batek esperimentu bat egin zuen 6 urteko umeekin. 50 ume 6 urtekoak hartu eta 3 taldetan banatu zituen. Handik aurrera talde batek eskola arruntean jarraitu behar zuen musika egin gabe. Beste taldetxo batek musika eskola baten musika ikasketak jasoko zituen eta 3. taldeak konservatorio batean musika ikasketa baino era sakonean, gutxienez astean 2 ordu terdiko lana egingo zuten. Eta urtero neurtzen dira Garuna umea hauei, oraindik jarraitzen dute esperimentuarekin eta urte betera aldaketak somatu zituzten. Musika egiten ez zuten hoiek neurri berdinak ematen zituzten eta musika egiten ari ziren hoiek Garuna zertxobait aldatuta zeukaten, handiago. Eta 29 hilabetetara musika egiten ez zuten hoiek neurri berdinak zituzten, musika eskolara zihoazenak 180 handiago eta konservatorioko ikasle horiek ja solfeoekin da instrumento bat joten zutenak eta egunero konstantzia handi batekin lanean ari ziren horiek ordurako 125% zuten Garuna.
Egunero ari zirenak musika instrumentuak astintzen, ze bata da musika eskolara bai. Batea, baina gero ba, lanketa bai. Hori egiteko ba, etxean ere jardun egin behar.
Bai. Zuero joaten zinen musika eskolara, ez da? Solfeo gustatu hemen zitzaizun, ez da?
Izugarri.
Orduan zure Garuna handixeago izango da nirea baino.
Umetan, gero ez dakit.
Bueno, kontua, 4 hilabeteko iraupena du Dorrenik, eta Jokoz Barruk ere bai, eta ikasitakoa etxean lantzea ere garrantzitsua da, konstantea izan dadin.
4 hilabete horietan, antzes lan bat landuko da, 2 koreografi eta 14-15 bat kanta. Kanta pila bat. Astero kanta berri bat ikasiko dute, azalitik, 10 minututan, eta gero gure asmo da zuei emailez bidaltzea hori, eta zuek etxean, jarri edo kotxean, afalgaraian, eta errepikatuz, giro polit batean. Konstantzi horrek bai egiten dula Garuna estimulatu.
Bueno, eta orain ariketa praktiko bat egingo dugu. Bueno, ba, ikastaroen ondoren gero jaialdi handi batekin amaitzen dira biak, bata urtarrilan Basteron egingo dena eta ekainan Vitoria Eugenian egingo dena bestea. Eta bertan egin genuen ariketa praktikoa izan zen, ba, publikoarekin egin zuena eta noski aurrekin ere egingo duena, ba, kantu baten hitzak, helburua da kantu bat ikastea. Entzungo ditugu hitzak bakarrik, berak esango dizkigu estribilo baten hitzak, lau esaldi besterik ez dira, beraz guk eta entzuleek ere, ba, entzun ditzatela behin bakarrik botako ditugu, eta saiatu ditezela memorizatzen lau esaldi hauek.
Federico Rico Rico da, baina ez da ki golarik zartzen. Bigarren esaldia. Federico Rico Rico da, baina ez da ki golarik zartzen. Hirugarren esaldia, zailena. Ez da ki golik zartzen. Elaua jaten bai. Eta laugarrena. Federico Rico Rico da, baina ez da ki golarik zartzen.
Ba, hoiek, itzoiek esan zizkigun eta gero alako lehiaketa moduko bat egiten du, ezta? Alde honetakoak, alde honetakoak nola esaten duzuen, berak esan ondoren, eta, bueno, ba, batzuk horren egon ikasten dute, beste geixo kostaten zaie, gero besteak, bueno, hor sortzen da alako gauza polit bat, eta ondoren berak itzoiei musika jartzen
bai.
Die,
Doinu behua pixka bat iradoki du,
bai,
itzak esaterakoan, bai.
Bai, ezta, bai. Iradoki du, ea, ba, ba, entzun dezagun.
Bat, bi, iru, lau,
nagore ongi, Ni ventaja neukan, baina bueno, hemen mikrofonoan atzean oso ongi ikusi zaitut. Beno, bolaxe, eta gero jolastu egiten du kantuarekin, hitza jarri, kendu, keinuak ere bai sartzen dizkio, golararik esaten denean hankarekin golaren gestoa egin, irrifarrearena, beno, eta hor, egiten da, jolas asko egiten da abestiarekin, eta gero adibide batzuk ere eman dizkigun. Eta lehenbiziko adibidea, ba, Zarautzeko udaleku musikaletan gertatutakoa. Goizero lau ordu izaten dituzten bi astez, astelenetik ostialera.
Bai?
Eta bohamentzen ume bat, gelan sartu orduko, ba, lau orduak hormari begira pasatzen zituena.
Ordu bat aterdiak zian, lau ordu pasazitun txokoan, keskatuta, ume bat, lau ordu, eonin, berda, txokoan. Amari komentatu nion bitu olatala zure semea, eta amak esaten dut ez lasai. Badakit nolako den ere semea, psikologoak eskatu ditu honek hartzeko ondo etorriko zitzaiola musika eta ez dakit eta mesedez nik pazientzi pixkat eskatuko nizueke badakit nolakoa dela eta bale, gu saiatuko beha. Hamar egun dira, bi astez, astelenetik ostiralera, lau orduz, goizero. Ba, bederatzi garren egunean, jak, buelta eman zuen tipuak. Jaialdean ez zuen parte hartu, baina urrengo urtean berriro matrikulatu zitzaigun. Eta, txokoa. Baina bigarren egunean buelta eman zuen. Eta gero taldearekin eseri izan, kantak ikasi zituen, dantzak, tabar eta bar, jaialdian parte hartu zuen, eta urrengo urtean berriro matrikulatu zen. Eta txokoa joan beharrean zuzenean taldearekin eseri izan. Hor ikusten da, bakoitza bere ritmoa dakola, eta horregatik jokoz barru, atera dugu, jokoz kanpo, inor utzi nahi ez dugulako. Ikusi dugu kirolak, batez ere sozialkire futbola sekulako indarra dauka, sekulako olatu bada, eta mutila txoatuta daude dena futbolarekin. Eta egun duna, ba, kirol berri bat sortu, futbolean oinarrituta dagoena, baina futbolari legeak aldatuz.
Ba, hortxe, ba, aurrengan izan ezaken eragina, eta kasu askotan mintzat, ba, positibo, eragin positibo. Ez da, adibide mordo bajarri zituen beste bat entzungo dugu.
Bai, itxoizu pixka bat, amartardiak oraintxe entzungo dugu beste adibide bat, Federikorena bezala, goli sartze ez dakitenena, eta beste, Arantxa Hartza, errepiden gainean zeberri?
Bueno, ba, ohar txiki ba, segurtasun zailetik, istripu bat izan da, hemen Donostia inguruan, Aiete inguruan, Gipuzkoa hogei errepidean, bi autoren arteko istripua izan da, eta horren ondorioz bideetako bat oztopatzen ari dira, eta kontu zibiltzeko esan digute pare horretan. Aieten, Donostia aldera, Gipuzkoa hogei errepidean.
Zarauzko udaleku musikaletan gertatutakoa entzun dugu, hasiera batean lau ordu paretari begira ematen zituen umearena, bai. Ondorengoa berriz Gasteizen jasotakoa, ez da?
Bai, Gasteizko adibide bat eta hauzen ba sekula hitzik egiten ez zuen mutiko batena.
Gasteizko eskola baten, herri eskola baten pianoarekin azaldu nintzen eta 3-4-5 urteko ikasle pila zeuden, 100 ume. Eta ordu bete zuen nintzen umeaiekin joku desberdinak egiten ditut, kanta bat artean ikasten dugu Eta azkeneko jokoa izan zen egun hartan, nik hasieran jo dudan olako pizza bat jo, begiak itxita, egon bartzuten, eta bukatutakoan, nahi zutenak, besoa jasota, kontatzeko aukera zeukaten bereie sentitutakoa, amestutakoa eta bat. Bukatu nun pieza eta zegoen ikasle bost urteko ikasle olap. Eta irakasle atzetik, bere ateratzeko keinuak egiten. Halako baten atera nun ikaslea, kontatu zigun bera sentitutakoa, bukatu gendun, etxerako bidea hartzen hasi, eta ui, irakaslea malkotan. Ezan nion, zer gertatzen zaizu. Eta esan zian, ume hori oso, oso ondo gondata. Zeren, bai, bai, majo gonda, eta ezki ez dakizu zer gertatu handa. Sekulan ez du eskolan hitz egin. Horbaxe gelditu nintzen da, nola ez du hitz egin. Hiru urte darama gure artean, ez du lagunekin hitz egiten, irakaslekin ez du hitz egiten, eta ikusietenen besoa jaso duela, ezin nuen sinistu. Horregatik esaten dizun, ateratzeko eta ateratzeko eta ateratzeko. Entzun dugunean hitz egiten, ezke oraindik dardarka gaude. Ezin dugu sinistu ze gertatu dan. Eta hiru aldiz gertatu zait hori.
Bueno, begira ba, eta eman zituen beste adibide mordo bat, eta noski ba, denak ezin ditugu entzun. Ba, hori, Dorreni eta Jokoz Barru, ba, Xabier Lizaso musikariaren proiektua da. Urrian jarriko da martxan Orioren kasuan, 4-8 urtera, eta aurkezpenaren ostean, ba, 4 amatxorekin ere hitz egin genuen, aitaren bat ere bazen tartean, baina ies egin zigun, eta bueno, ba, amatxoekin, amatxoen ahotsak entzungo ditugu, Miren Maite, Jone eta Enara.
Musikarekin jolasteko eta ez hitzeko beste modu bat planteatzen duela dirudi, ez, froga egiteko. Ze askotan zalantza ukitzen duzu musika eskola, solfeo, hainbat pausu eman baino lehen, ematen du, umeek bueno, behar dutela beste sozializazio bat edo beste divertimendu bat ba, musikaren munduan eta jolasaren munduan sartzeko. Ez?
Bueno, ba, egia esan ere txikiak adibidez, bueno, asko gustatzen zaiolako musika, ikusten diot dekala hor zentzu puntu bat eta gustatzen zaiola, gure bai pixkan musika zalek izan geha, eta orduan proiektu interesgarria iruditzen zait, pixkat enteratu naiz, eta bain Xabier Litas hori entzun da, ba, seguru apuntatuko etela.
Ba, gure etxean musika oso musikarixaga danok. Nik bere kontzertu pedagogikoa zan egon danago eta ezagutzen dut eta emozio dut agaregu, bai, abiak zelakuten dan.
Niretzako gauza berria zen, etorri nahi zenekin la oso ondo zertan etorren, eta oso interesgarria iruditu zait, eta bueno, garbi apuntatuko dugula. Nik uste, ume dana musikakin nakela zehose berezia danoekin konektatze dugula, eta probatu ingo dugu, aber zemuz.
Gurasoak. Azalpenak entzun, adibideak entzun, eta batzu behintzat, ba, izen eman dutenak beren umeek musikaren bidez garuna kitzikatu eta lan horrezka behin
dezaten. Motibona da, motibona da.
Sasoi abala izaten da, eh?
Bai.
Irailaren erdialdean gaude, oraindik ere goizez bakarrik eskolak, gehien txuenetan, itzaldiak eta tankerakoak batean eta beste, proposamenak jaso, eta gero joango dira taldeak eta osatzen urri aldera martxan jartzeko. Eskerrik asko.
Zorratik.
Bueno, lehen aritu gara guraso berantiarra izateaz, aipatu dugu nola Lin Álvarez izeneko Galiziako mediku batek 72 izango den umea, Núñez Feijok 45, eta entzule batek idatzi dugu. Arazoa jaiota gero zer baldin bada, zenbat gizon daude adin horretan, eta nagusiagoak aita direnak eta alako zalapartarik sortzen ez dutenak.